Cu pași mărunți călătorim prin primele două capitole din Fapte, în nădejdea că vom putea așeza o temelie pentru doctrina Duhului Sfânt în Faptele Apostolilor. Întregul an este adunat în jurul acestei învățături despre Duhul Sfânt. Am trecut prin Fapte, intrăm în Corinteni și nădejduim ca Dumnezeu să ne lumineze cu privire la singura noastră nădejde în umblarea pe cale, prezența și lucrarea Duhului Său Sfânt. Duminica trecută am vorbit despre stăruința în învățătura apostolilor, dar învățătura apostolilor trebuie dusă în legătura frățească și Duhul este acolo ca să opereze cu aceste instrumente ale Harului. Dacă țineți minte, am definit viața creștină ca pe o călătorie. Nu este un moment, ci este o călătorie care trebuie să înceapă cu o intrare pe poartă și poarta este Domnul Iisus Hristos, eu sunt ușa. Cine intră prin mine, intră, iese, găsește pășune, dar găsește și mântuirea. În schimb, tot Domnul Iisus este și calea și El este și destinația noastră, mirele nostru ceresc, nunta cerească. Hristos este poarta, Hristos este calea, Hristos este Cel care ne așteaptă la sfârșitul drumului și dacă rămânem credincioși până la moarte, ne vom bucura la nunta mielului ca mireasă a Domnului Iisus Hristos. Călătoria noastră pe cale, inclusiv intrarea pe poartă, este așezată înaintea noastră în capitolul 2, versetele 38 la 47. Am trecut prin intrarea pe poartă și am detaliat lucrurile din versetul 38 și suntem în blocul de text din 42 la 47. Dar aș vrea să notați, vă rog, o diferență importantă. Am rupt textul în două. Pe de o parte, versetul 42 conține elemente prescriptive, obligatorii pentru fiecare viață creștină, pentru fiecare biserică. Dar versetele 43 la 47 sunt descriptive. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu ne arată modul în care biserica primară a aplicat principiile din versetul 42. Și în versetul 42 avem cele patru lucruri de care deja ne-am lovit, le știm, le cunoaștem. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cum i-am mutat să intru în priză, computerul meu s-a oprit. Ce e foarte important de înțeles. Mulțumesc frumos. Ce e foarte important de înțeles este că Duhul lui Dumnezeu operează în sfințirea progresivă împreună cu tine, împreună cu mine. Cu alte cuvinte, dacă tu nu participi la sfințirea ta progresivă, El nu o poate face. Noi punem în mâna agentului sfințitor, în mâna Duhului Sfânt, noi punem instrumentele Duhului. Și instrumentele Duhului sunt, pe de o parte, cuvântul lui Dumnezeu, pe de altă parte, este legătura frățească, cuvântul și frații, sabia Duhului și comunitatea Duhului. Cele două lucruri sunt indispensabile pentru ca Duhul lui Dumnezeu să-și poată face lucrarea în noi. Găduiți-mi doar o clipă să-mi deschid. Așa e, când sunt mulți pe scenă, atunci ne mai încurcăm lucrurile. Mulțumesc foarte frumos! Deci eu pun în mâna Duhului Sfânt instrumentele cu care El lucrează. Dar în dimineața aceasta suntem la al doilea aspect din cele patru pe care le înșilă versetul 42. Stăruiți în legătura frățească. Ce înseamnă să stărui? Am văzut duminica trecută. Pentru că stăruința se aplică la fiecare din palierele versetului 42. Stăruiți în învățătura apostolilor, stăruiți în legătura frățească, stăruiți în frângerea pâinii și stăruiți în rugăciuni. A stărui înseamnă a te dedica urmăririi unui scop, a persevera și a nu obosi în urmărirea scopului respectiv. Dar ca lucrul acesta să fie posibil, trebuie să crezi în scopul acela. Și foarte interesant, scopul nu îl fixăm noi, nu îl fixează comitetul, nu îl fixează Uniunea, scopul l-a fixat Dumnezeu în planurile Lui eterne. Țineți minte versetul 29 din Roman, capitolul 8, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, a și hotărât, predestinat, mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Da, eu cred în predestinare, dragii mei, dar în predestinarea hainei în care mireasa lui Hristos va fi primită la nuntă. Fără haină de nuntă, nu intri acolo. Dumnezeu nu te-a predestinat pe tine și pe mine, ci a predestinat profilul miresei lui Hristos. Ce înseamnă să fii compatibil cu cerul? El a fixat scopul și scopul este asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Ascultați textul din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Agentul sfințitor este Duhul lui Dumnezeu. Oglinda în care privim slava lui Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Iar Duhul folosește cuvântul și frații ca să-și facă lucrarea în noi. Repet, instrumentele Duhului, fără de care nu poate lucra sfințirea în viața mea, este cuvântul și legătura frățească, dar noi trebuie să-i punem în mâna Duhului instrumentele cu care El lucrează. Priviți o clipă imaginea din fața voastră, furca edenică, în care Dumnezeu ne-a așezat la creație și în care ne lasă și după răscumpărare. Ați mai văzut imaginea? Din pricina protopărinților noștri, care au păcătuit, toată lumea zace în cer rău. Cu alte cuvinte, toți suntem agresați de Duhul Lumii, șoapta Lumii și mersul Lumii. Și vreau să vă spun, pe măsură ce trece timpul, această agresiune este din ce în ce mai mare împotriva noastră. Interesant este că atunci când ne întoarcem la Hristos, Duhul lui Dumnezeu nu ridică un zid de despărțire între noi și lume, ci contrapune forțelor lumii forțe mai mari decât acestea. Duhului lumii se contrapune Duhul Sfânt, șoaptei lumii, cuvântul lui Dumnezeu, mersului lumii, frații mei, biserica. Dar spuneți-mi, ce se întâmplă când eu neglijez instrumentele Duhului Sfânt, instrumentele Harului, când neglijez cuvântul și când neglijez legătura frățească? Să nu cumva să aveți impresia că Duhul Lumii va face același lucru, dimpotrivă. Magistrala pe care suntem bombardați de informațiile din lumea aceasta, de șoapta lumii, se lărgește de la o zi la alta. Iar mersul lumii este din ce în ce mai atractiv și, din păcate, are un cap de pod în viața fiecăruia din noi. Să nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și lumea nu e acolo afară, dragii mei. Lumea este în mine, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții. Nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Observați, când se creează această monstruoasă coaliție între cei afară și cei înăuntrul nostru și noi am neglijat resursele lui Dumnezeu, cuvântul și frații, nu trebuie să vă explic ce se întâmplă, suntem măturați de pe picioare, pur și simplu. Și de aceea biserica vremurilor din urmă va fi biserici moluri în care ne interesează luminile și muzica, dar nu ne mai interesează cuvântul, nu mai putem cânta ce am cântat, m-a transformat cuvântul tău, mă lucrează în fiecare zi. Nu la întâmplare. Lucrurile prescriptive sunt învățătura apostolilor și legătura frățească, cuvântul și biserica. Celelalte două, frângerea pâinii și rugăciunile, sunt parte din legătura frățească, după cum vom vedea duminica viitoare. Dar ce înseamnă să stăruiești în legătura frățească? Ce este legătura frățească? Și de data aceasta Cornilescu traduce un cuvânt în greacă, koinonia, îl traduce cu o perifrază, legătură frățească. Dar dacă aș consulta lexiconul, îmi dă câteva posibile înțelesuri. În primul rând, aș putea spune părtășie și noi folosim cuvântul acela. Sau asociere, sau comuniune. Sau dacă aș fi un pic mai descriptiv, noi când punem la oaltă, contribuim dinpreună și beneficiem dinpreună. Deci legătura frățească trebuie să conțină o contribuție reciprocă și un beneficiu reciproc. Acum când eu vorbesc, totul este unidirecțional. Eu vorbesc, dumneavoastră ascultați, nu știu la ce vă gândiți, cu ce vă frământați. Și lucrul ăsta se întâmplă ori de câte ori stai în fața ecranului și asculți o predică sau un mesaj. Dacă ai notițe, ai și un beneficiu. Dacă nu, de obicei gândurile zboară în toate direcțiile. Nu uitați, legătura frățească presupune o reciprocitate în contribuție și în beneficiu. Dar oare ce ar putea împiedica legătura frățească? De ce trebuie să stăruim în ea, să ne dăm silințele? Altfel ea nu se întâmplă. De ce nu se întâmplă de la sine? În primul rând, din pricina faptului că toți am fost atinși de păcat. Fiind atinși de păcat, dragii mei, am devenit egoiști, egocentrați. Cu alte cuvinte, ne izolăm unii de alții, purtăm măști, exact ca noi astăzi, dar de celălalt fel, măștile spirituale în care zâmbetul este pe față, dar nimeni nu știe ce este în viața mea și lucrurile care mă frământ. Dar mai mult, păcatul și acest egocentrism face din viața asta aglomerată și alergată o scuză. N-am timp să mă întâlnesc cu frații mei. Ce-i și mai rău este că am creat modele de biserici care fac imposibilă legătura frățească. Am creat amfiteatre ca cel de aici. Acum Dumnezeu ne-a aruncat în familii de o vreme și ne obligă să ne întoarcem înapoi la origini. Dar când stai în spatele celuilalt, nu poate exista legătura frățească. Nu știi cine este, nu-i știi problemele, nu-i știi bucuriile, nu-i poți purta sarcinile. Iar când pe deasupra nu înțelegi importanța legăturii frățești, și ați văzut furca edenică, importanța legăturii frățești, ne mirăm oare de faptul că lumea are tot mai mare putere asupra noastră și în viețile noastre? Am văzut ce poate împiedica legătura frățească, dar care sunt cadrele în care este posibilă legătura frățească? Există mai multe niveluri de asociere. Și un prim nivel este întâlnirea publică, da, adunarea noastră. Un al doilea nivel este grupul mic, și aici intră și familia, probabil. Și al treilea nivel este relația om la om. Cu ani și ani în urmă, misionarii care mi-au impactat viața m-au învățat o lecție. Ce poți face într-o adunare mare, nu încerca să faci într-un grup mic, că te risipești. Ce poți face într-o adunare mare? Ce poți face într-o adunare mare? Poți disemina informație, poți disemina cunoștință. Petru n-a avut niciun fel de probleme să vorbească în ziua cinzecimii la mii de oameni. 3.000 s-au întors la Hristos, câte alte mii au fost acolo, nu știm. Uitați-l pe Domnul Iisus Hristos, care n-are probleme să vorbească la mii de oameni, numai mulțirea pâinilor, vedeți numărul de bărbați și femei și copii câți erau acolo. Deci sunt lucruri care pot fi făcute în felul acesta. În adunările mari, în conferințe, dacă pe YouTube, pe internet, învățătura apostolilor o putem aduna în foarte multe feluri. Dar ce nu poți face decât într-un grup mic, nu încerca să faci într-o adunare mare. Și asta este una din problemele noastre. Am redus biserica la întâlnirile ei și am încercat să înghesuim aici toate. Dacă ar putea, până și mărturisirea păcatelor, să o facem aici. Dragii mei, nu merg lucrurile așa. Doar în legăturile om la om poți să-ți deschizi inima când ai încredere în cel de lângă tine. Dați-mi voie să vă spun un exemplu concret. În 83 eram pe undeva prin mulți, vreo 14 neamuri adunate, ca și la Rusalii, și Jim Peterson ne vorbea despre lucrarea lui. Făcea evangelizare pe plajele din Brazilia și un tânăr se întoarce la Domnul. Și au început să construiască împreună o relație. Și când a prins curajul, tânărul și-a deschis viața și i-a spus: Jim, mă frământ de foarte devreme cu pornografia și cu curvia. Când am avut 16 ani, părinții mei mi-au dat bani să mă duc la o casă de toleranță și am devenit legat de ea. Și când venea de acolo, își plângea sufletul pe umărul lui Jim, se rugau împreună, ridica din nou. Săptămâna următoare o lua de la capăt. Și lucrul acesta a durat vreo 9 luni de zile. După 9 luni de zile, Jim a trebuit să plece din Brazilia, s-a rugat pentru el și l-a lăsat în seama lui Dumnezeu. Omul nostru nu mai avea pe umărul cui să plângă. Și s-a lipit într-un târziu de un grup. Și o vreme a stat în expectativă, pentru că nu știa cine erau ei. Când s-a obișnuit cu ei și a deschis viața. Și grupul a luat o hotărâre. Când intră la legătura frățească în grupul lor, să se întoarcă să privească la el, să nu-i spună absolut nimica. Asta s-a întâmplat o săptămână, a doua, și la un moment dat, ceva s-a rupt în el. Când s-a întors Jim, a venit bucuros, cu fața schimbată, zice: Jim, sunt liber! Și Jim l-a întrebat: ce s-a întâmplat? Zice: după ce ai plecat, am crezut că mă rup. Nu mai aveam cu cine mă ruga. M-am atașat de un grup și n-am mai putut suporta privirile lor și Duhul lui Dumnezeu a rupt în mine legătura aceasta și sunt liber. Dragii mei, ce nu poți face într-o adunare mare, fă într-un grup mic. Iar când nu poți face nici acolo, stai cu cineva, lasă-l să plângă pe umărul tău, roagă-te împreună cu el. Iar dacă legăturile sunt prea puternice, mărește durerea mărturisirii. Deschide-ți inima și înaintea altora, lasă-i pe frați să-ți cunoască viața, să te cunoască. Dă-mi voie să vin la ceea ce noi am redus biserica, la adunările publice. Și am așezat adunările publice într-o piramidă răsturnată ca să vedeți cum descrește posibilitatea legăturii frățești, acestei participări împreună. Atunci când ne rugăm și dacă ne rugăm cu cuvinte înțelese și nu înșirăm doar vorbe, biserica capătă zidire sufletească, spune Pavel în 1 Corinteni 14. Iar atunci când avem timpul de închinare, Cristi, și sunteți aici în față și dați un concert, de pildă, cu cântări necunoscute, devine totul unidirecțional, se pierde participarea. Și de aceea cântarea în biserică, dragii mei, și concertele și-au locul lor, dacă sunt bine făcute. Dar participarea în biserică trebuie să creeze această comuniune, această participare, această invitare la a participa. Predica, vă spuneam, este unidirecțională. Deci într-o adunare mare sunt puține șanse pentru legătura frățească. Șansele le avem în familie și în grupul mic. Acolo unde putem aduce ceva cu noi și putem duce ceva din întâlnirea noastră. Putem duce ceva, dar atenție, numărul nu rezolvă în mod neapărat problema. Faptul că suntem mai puțini acum în adunare nu înseamnă că am realizat legătura frățească, nu-i așa? Pentru că nu există această reciprocitate. Și de aceea trebuie să ne punem o altă întrebare. Ce conținut să dăm părtășiei noastre, legăturii frățești? Și aș aduce două aspecte în discuție. În primul rând, cuvântul pe care l-am auzit în învățătura apostolilor trebuie adus în legătura frățească, discutat, dezbătut, îmbogățit prin lumina pe care Dumnezeu aduce prin ceilalți membri care participă la întâlnire și în felul acesta ne ajutăm unii pe alții în aplicarea, în trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar mai există și o altă valență. Doar în legătura frățească ne putem purta sarcinile unii altora. Și sarcinile sunt de multe feluri, le-aș putea grupa în materiale și spirituale și toate trebuie să învățăm să le vedem și să le purtăm. Dar să iau pe rând cele două lucruri. Părtășia în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Nu la întâmplare a devenit prescriptiv învățătura apostolilor și legătura frățească. Celelalte două se subordonează legăturii frățești. Cu alte cuvinte, trebuie să aducem în întâlnirile noastre, în grupurile noastre, trebuie să aducem cuvântul pe care l-am auzit. Că prin dezbaterea cuvântului să-l înțelegem, să-l îmbogățim și să ne ajutăm să-l aplicăm. Aș vrea să încep și să termin cu un verset care adună, împletește cele două lucruri. Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Prima parte a versetului. A doua parte. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Observați, aici deja este vorba de o reciprocitate. Unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Mă întreb, biserică din Iris, de ce se destramă grupurile de părtășie dintre noi? Ar trebui să mă duc cu microfonul prin sală. În 2003, când am sunat trâmbița și biserica s-a adunat pe grupuri, țin minte, veneam de la mănășturi într-o luni seara și unul dintre cei care au mașină mi-au spus: este cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla în viață, să fac parte dintr-un grup mic, să am unde îmi descărca sufletul, să plec acasă îmbogățit. Dar întrebarea este: ce se întâmplă? În primul rând, nu mai credem că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Am timp pentru micul dejun, am timp și pentru prânz, am timp și pentru cină, nu-i așa? Îmi beau și cafeaua între timp. Întrebarea mea este, oare dacă e adevărat ce spune Domnul Iisus Hristos, cum arată ziua mea? O iau înaintea străjilor de noapte să mă gândesc adânc la cuvântul tău? Să cuget la... Nu, viața e aglomerată, alergată. Și, la urma urmei, de ce să o fac? Dragii mei, dacă nu cred cuvântul Domnului Iisus Hristos, nu mă voi strădui să adun cuvântul lui Dumnezeu în inima mea. Țin minte, cu ani în urmă, am citit o prefață la o carte despre interpretarea Scripturii. J. Packer spunea, dacă aș fi diavolul, aș înconjura Scripturile, cuvântul, cu toate corespondentele spirituale, ale gropilor, spinilor, pietrelor, ca acela care vrea să apropie de cuvânt, să studieze sistematic, să sfâșie hainele și pielea și să se dea bătut. Și el încheie așa, dacă aș fi diavolul, aș fi mândru de ce am realizat. Asta este vremea pe care o trăim, dragii mei. Vitrilele sunt pline, posibilitățile nedefinite și imposibil să alergi după toate, dar inima dorește, pofta ochilor este acolo și lăudăroșia vieții. Și ceea ce ne cade din mâini este cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați, legătura frățească presupune o contribuție reciprocă și un beneficiu reciproc. O contribuție reciprocă, trebuie să aduci ceva în ea și să te duci cu ceva din ea. Altfel, nu vă mirați că se destramă grupurile. Dacă n-aduci nimic, nici nu duci nimic din legătura respectivă. Și grupul devine un fel de... Ne întâlnim la grătar și la bârfe și la un moment dat te saturi și zici, n-am timp pentru asta, le pot face mai bine acasă cu ai mei. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi. Da, de ce neapărat cu psalmi? Și-aș putea spune cu Scriptura. Psalmii sunt rugăciunile și cântările oamenilor simpli, ca tine și ca mine, înălțate spre Dumnezeu din contextul vălurit al vieții. Dacă citești cartea psalmilor, găsești un psalm pentru orice circumstanță. Ești supărat, ești bucuros. Pentru orice circumstanță găsești un cuvânt. Dar faptul că Dumnezeu a primit rugăciunile lor, o avem în Scriptură. Psalmii au fost așezați în canonul biblic. Dacă eu împrumut cuvintele psalmiștilor în contextul vălurit al vieții mele și le adresez lui Dumnezeu, am garanția că Dumnezeu mă ascultă și îmi răspunde, cum a răspuns psalmiștilor. Dar dacă toți sunt puși în Scriptură, de ce trebuie să ne învățăm să ne sfătuim unii pe alții? De ce nu poate fiecare să alerge la Scriptură în mod individual și să rezolve problema? Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar când eu sunt trântit la pământ, mi se încețosează ochii și nu văd ieșirea. Mare lucru este să vină un frate de-al meu lângă mine și să îmi spună o vorbă. Dar aș prefera să nu spună vorbele lui, ci vorbele lui Dumnezeu. Sau dacă mă aflu la o scruce de drumuri și am o alegere complicată de făcut și nu văd încotro să o apuc, ce mare lucru este să vină cineva, nu cu sfaturile lui, ci cu sfatul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, dragii mei, ne învățăm și ne sfătuim unii pe alții, nu cu vorbele și ideile noastre, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult, știți pilda semănătorului? Semănătorul este însuși Domnul Iisus, sămânța este cuvântul. Nu putem băga de vină nici semănătorului, nici seminței. De ce secerișul este diferit? Sau nici nu există în multe cazuri? Pentru că inima mea poate avea una din cele patru forme sau poate trece dintr-o etapă în alta. Sunt situații în care inima mea este bătătorită ca pământul. Orice cuvânt care cade pe pământul bătătorit al inimii mele este furat de păsările cerului. Sau poate fi o inimă bucuroasă când aud cuvântul, dar când vine prima pală de vânt, o problemă în viața mea, procesul este avortat, totul se oprește. Sau poate fi un pământ spinos și îngrijorările veacului acestuia înneacă sămânța. Toți trecem prin toate aceste faze. Întrebarea este, ce-i de făcut? Pământul bun este cel ce aude cuvântul, învățătura apostolilor și îl înțelege, legătura frățească. El aduce rod. Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Am văzut cât de importantă este părtășia în jurul cuvântului, nu în jura flecărierilor, dragii mei, în jura cuvintelor, în jurul cuvintelor fără rost. Când ne adunăm, rostește un cuvânt, spune ce ți-a vorbit Dumnezeu în ziua respectivă, du ce ai auzit din cuvânt în mijlocul cercului cu care te întâlnești. În felul acesta, cuvântul auzit este înțeles și pornește spre a rodi în viața noastră după voia lui Dumnezeu. Și nu uitați, un cuvânt neînțeles nu poate fi aplicat. Și el devine doar o acuzare la adresa mea și nu un folos în viața mea dacă nu mă transformă. Dar părtășia frățească are și o altă valență. Valența purtării sarcinilor noastre, unul celuilalt. Și sarcinile, spuneam, sunt de două feluri. Pot fi poveri materiale, nevoi materiale sau nevoi spirituale. Lăsați-mi voie să încep cu prima dintre ele. Duminica trecută după masă s-a vorbit despre versetul acesta și îl recitesc. Versetul 44 din capitolul 2. Toți cei ce credeau erau împreună și aveau toate deopște. Toate aveau deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi puneau împreună și împărțeau după nevoile fiecăruia. După ce am ascultat predica de, sau discuțiile de duminica trecută, i-am zis soției mele, oare ce trebuie să te apucăm să vindem luni dimineața ca să împlinim textul acesta? Și v-aș aduce aminte de faptul că suntem într-un text în care trebuie să desparți cele prescriptive de cele descriptive. Versetele care le-am citit sunt descriptive. Luca ne arată modul în care Duhul Sfânt a aplicat legătura frățească într-o situație concretă din vremea respectivă. Din vremea respectivă, dar care era situația? Aș putea citi un singur text și ar fi suficient. Evrei, capitolul 10, versetele 32 la 34. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, scrie Pavel bisericii evreilor, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul necazurilor și în mijlocul ocărilor. Puși ca priveliște, toată lumea va arăta cu degetul. Ce povară imensă de purtat. Pe de altă parte, da, v-ați făcut părtași cu cei care aveau aceea soarte ca și voi. Și textul continuă. Ați fost părtași la cei care erau în temniță și ați privit cu plăcere, cu bucurie, răpirea averilor voastre. Imaginați-vă situația. Răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri avuție mai bună care dăinuiește. Dragii mei, când cei 3.000 l-au mărturisit public pe Domnul Iisus Hristos, societatea, începând cu familia, i-a ostracizat, i-a scos afară, afacerile lor au căzut în paragină, au murit, dragii mei, era o sărăcie lucie în Ierusalim. M-am întrebat de multe ori, de ce marele Pavel și-a împletit întreaga lui viață lucrarea de propovăduire a Evangheliei la care l-a chemat Hristos cu ceea ce s-a angajat la conciliul din Ierusalim și de nu știu câte ori s-a dus la Ierusalim după ce a strâns ajutoare de peste tot de unde mergea să ducă fraților din Ierusalim. Observați, o situație concretă a necesitat o soluție concretă la situația respectivă. Dar întrebarea mea este, pot generaliza lucrul acesta? Sigur, au încercat și alții. Ne-a chemat Dumnezeu să trăim în chibuțuri? Când am vizitat Israelul, am vizitat două chibuțuri și mi-am adus aminte că cei care au inventat comunismul și acest lucru de pus în comun au fost evrei și au luat din Biblie tiparul, neînțelegând diferența dintre prescriptiv și descriptiv. Dați-mi voie să iau cuvântul și așez înaintea dumneavoastră o carte, Deuteronom, o aveți pe ecran. Primele patru capitole sunt prologul istoric, capitolul 5 este darea legii. Din capitolul 6 la 25, miezul cărții, care are două părți, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Legătura frățească are de-a face cu aproapele, cu iubirea de aproapele. Dați-mi voie să pun un zoom pe legătura frățească. O aveți în imaginea următoare. Iubește-ți aproapele respectându-i viața, demnitatea și bunurile. Viața, demnitatea și bunurile. Să nu ucizi viața. Să nu prea curvești demnitatea, să nu furi, să nu poftești bunurile. De ce a îngăduit Dumnezeu ca oameni din poporul lui să sărăcească și să ajungă să se vândă robi la frații lor? De ce? Dragii mei, Dumnezeu ți-a pus viața în mâini și te face responsabil pentru ea. Iei decizii proaste, nu primești sfatul nimănui, n-ai decât să bei apă după deciziile care le-ai luat. Nu cred că biserica este făcută să te scoată mereu din greșelile pe care în mod intenționat și încăpățânat le faci. Și de aceea evreul ajungea 7 ani rob la fratele lui. Dar Dumnezeu în bunătatea lui a dat 2 sărbători interesante, anul sabatic și anul super sabatic sau jubileul. De ce era anul sabatic? La fiecare 7 ani trebuie să dai drumul la robii tăi și nu puteai să-i lași să plece cu mâna goală. Trebuia să le dai în mână toate lucrurile necesare ca să-și relanseze viața, să le dai o nouă șansă. Ce se întâmplă dacă el își prăpădea și a doua șansă? Ajungea din nou rob. Și Dumnezeu nu oprea lucrul acesta. Ba mai mult, în înțelepciunea lui, fiind o țară agricolă care trăia din pământurile pe care Dumnezeu lăuda cu ploaia cerului, la fiecare 7 ori 7 ani era jubileul, când toate pământurile care le-ai cumpărat și ai devenit arendaș și moșier și toate se întorceau înapoi la cei care le primiseră pe vremea lui Moise, la familiile lor. Și în felul acesta Dumnezeu limita posibilitatea care a nenorocit lumea zilelor noastre, dragii mei. Câțiva oameni au averea întregii lumi și alții mor de foame. Lucrul acesta în Israel nu era posibil pentru că pământurile erau ale Domnului. Dar să venim în Noul Testament. Când Maria sparge vasul de alabastru și toarnă mirul acesta scump pe capul Domnului Iisus, Iuda se uită și zice, nu se putea vinde mirul acesta cu 300 de lei să se împartă săracilor? Știți ce îi spune Domnul Iisus? Pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi. Așa e până ziua de astăzi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ți-a dat și ție ca și mie un trup și minte și viață. Fă ce trebuie să faci cu el. Acum, cu siguranță, trebuie să avem un ochi pentru nevoile celor din jur. Țineți minte 2005 când s-a revărsat siretul și a măturat un sat întreg? A venit la mine în curte o soră și a pus mâinile, uite așa, în brâu. Și m-am uitat la ea și am zis, ups, ceva urmează. Deci eu dau toate cărămida de la casa mea. 16.000 de euro, faceți ceva cu ea. Și așa am pornit la Siret, dragii mei, și anul următor s-a revărsat Dunărea și am pornit la Dunăre. Și am zis, noi suntem un șantier de construcții, dar au rămas după noi biserici ridicate și Dumnezeu a mobilizat o țară întreagă. Există situații în care trebuie să sari în ajutorul fratelui tău. Câțiva ani în urmă ne-am dus într-un sat, am intrat în casă, ploua în casă, un bătrân orb pe un prici, 2 copii mici, bărbatul părăsit de nevastă. Eram cu Ruben și ne-am dus până acolo și am zis, trebuie să facem ceva. Traian a venit cu noi. Dragii mei, sunt atâtea nevoi în jurul nostru și biserica noastră este implicată în astfel de lucruri. Pe săracii aveți totdeauna cu voi. Principiul pe care trebuie să-l luăm, trebuie să-l luăm din Noul Testament în ajutorarea în problemele materiale. Galateni, capitolul 6, versetele 7 la 10. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. A semăna înseamnă a lua și a arunca, a da. Da? Putem semăna în două feluri. Cine seamănă în firea pământească, adică cu egoism și cu zgârcenie și numai pe dătătorul voios îl binecuvintează Dumnezeu, va se cera din firea pământească putrezirea. De ce? Tot ce adunăm aici, dragii mei, tot este mâncat de moli, de rugină și furat de hoți. Tot. Da? Nu vă strângeți comori pe pământ, spune Scriptura. Cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera putrezirea. Cine seamănă în Duhul, cine este generos ca Dumnezeu, cine iubește cum a iubit Dumnezeu, va se cera viața veșnică. Pentru că ți-ai strâns comori în cer, folosindu-te de lucrurile materiale să câștigi oameni pentru Hristos. Și textul continuă. Cât aveți prilej, faceți bine la toți. Da? Veți secera la vremea potrivită, dacă nu obosiți în facerea binelui. Faceți bine la toți și mai ales fraților în credință. Am vorbit despre faptul că în conținutul legăturii frățești trebuie să ne adunăm în jurul cuvântului, să ne purtăm sarcinile unii altora, nevoile materiale. Dar cele spirituale sunt mult mai grave, cu consecințe mult mai grave, dragii mei. Pentru că păcatul, după ce ne-a înșelat, ne înfășoară lesne, ne împietrește și o inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeul cel viu. Și de aceea, pe acest plan al problemelor, al nevoilor, al sarcinilor spirituale, putem face două lucruri. O pastorală preventivă și una curativă. Pastorala preventivă o facem veghind unul asupra celuilalt, ca nu cumva să ne împietrească păcatul, să ne atenționăm la vreme, până nu-i prea târziu. Tot în cartea Evrei, oamenii aceștia care erau obidiți de toate suferințele, batjocurile care expuneau frații lor, ostracizați și marginalizați, la un moment dat cuiva i-a venit ideea. Măi, oameni buni, de ce am plecat de la Moise să mergem la Hristos pentru toate astea? Ce-ar fi să ne întoarcem înapoi la Moise? Să scăpăm de toate necazurile astea. Și Pavel scrie epistola, dragii mei, ca să îi ajute să-i oprească din acest drum al apostaziei. Și el compară pe Moise cu Hristos, ca să le descuie mintea, să vadă pe cine aleg. Și spune, într-adevăr, Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu ca rob. Dar Hristos este credincios în casa lui Dumnezeu ca fiu. Dar nu numai atât, el este însuși ziditorul casei, incluzându-l pe Moise. El este ziditorul lui Moise. De ce v-ați întoarce la Moise să vă lepădați de Hristos? Și apoi continuă în versetul 6. Și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Dacă am intrat pe poartă, umblăm pe cale și nu rămânem pe drum, ci continuăm până la destinație. Asta ne spune textul. De aceea, după cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Și aduce toată experiența celor din pustie care au murit acolo. 40 de ani, dragii mei, n-au văzut Canaanul, niciunul dintre ei. După care, în versetul 12, se întoarce spre noi. Luați dar seama, frații mei, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte Dumnezeul cel viu. Ce-i de făcut? Oricare dintre noi suntem în pericol. Ci îndemnați-vă, observați reciprocitatea, unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă ajungem la capătul drumului. Credincioși până la moarte, spune Scriptura. Este important să ne implicăm în această pastorală preventivă, dar ce se întâmplă dacă păcatul m-a atins și am căzut? Și nu-i nimeni să mă ridice. Ce se întâmplă? Dragii mei, uitați-vă la ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că ne-am ascuns unul în spatele celuilalt, nu ne cunoaștem problemele, frământările, divorțurile se mulțesc în bisericile noastre. Numai în săptămâna asta cu câte familii tinere am vorbit, dragii mei, care sunt pe punctul de divorț, de aia întreb să mă ierte cei din spate, pe cei care întâlnesc, mai sunteți împreună? Pentru că pe vremea părinților noștri nu era așa ceva. Și acum, încetişor, ceva s-a întâmplat între noi. Am vorbit despre ridicarea fratelui meu sau prevenirea căderii lui, dar la fel trebuie să vorbesc despre ridicarea celui căzut în păcat. Ascultați cuvintele lui Pavel din Galateni. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, voi care, în care Duhul lui Hristos lucrează și conlucrați cu Hristos, ridicați-L cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora. Și aici e vorba de sarcini spirituale. Sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Oare de ce ne spune Eclesiastul? Mai bine doi decât unul. Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, vai de cine este singur și cade și n-are cine să ridice. Hristos a venit să mântuiască ce era pierdut, să caute oaia rătăcită, să primească înapoi pe fiul rătăcitor. Da, să-l primească înapoi pe fiul rătăcitor. Atunci când, mânat de Duhul, mă implic nu doar în pastorala preventivă, ci și în curativă, să ridic pe fratele meu, dragii mei, sunt înjugat împreună cu Hristos la lucrarea pe care El a venit să o facă. Aș vrea să vin cu un cuvânt de atenționare, pentru că foarte multe greșeli se fac între noi în acest domeniu. Pot juca două roluri în viața fratelui meu, în legătura frățească, două roluri. Rolul de străjer și rolul poruncit de Matei 18. Dați-mi voi să le explic pe scurt. Dacă vezi venind pericolul, îi spune Dumnezeul lui Ezechiel în capitolul 3, și nu-l anunți pe semenul tău, pericolul îl va lovi, sângele lui se va cere din mâna ta. Dacă l-ai anunțat, sângele lui va cădea asupra capului lui. Acum, ce înseamnă să vezi pericolul dacă aduc lucrurile între noi? În legătura frățească începem să ne cunoaștem. La un moment dat măștile cad, barierele cu care ne-am obișnuit sunt lăsate jos și în noi există ieșiri pe care alții le văd. Da? Sunt și în mine, sunt și în tine. Da? Eu mă lupt cu mânia, nu știu cu ce te lupți tu. Și în momentul acela, fratele meu îmi pune o întrebare. Uite ce văd în viața ta. Crezi că e bine? Ești pe drumul bun? El și-a împlinit menirea de străjer, dar nu poate merge mai departe. Dacă nu știi exact despre ce-i vorba sau să vorbesc despre altceva. De pildă, suntem într-un grup și zic, Nora! Și-a ridicat un pic vocea și ceilalți se uită la mine, zice, mă, îți iubești nevasta cum trebuie. În domeniul poruncilor pozitive nu ne putem judeca unii pe alții. Cum îmi iubesc eu nevasta, e treaba între mine și ea, cum e și între Dumnezeu, că trebuie să o iubesc cum a iubit Hristos biserica. Și tu îți poți arăta dragostea în alt fel. Da? Aici jucăm un rol de străjer. Dar dacă e vorba, sau la mijloc este un păcat, atunci trebuie să împlinim textul din Matei 18. Vreau să vă spun, lucrul acesta devine imposibil în bisericile zilelor noastre. Știți ce se întâmplă astăzi? Nu-ți place aici? Te muți dincolo. Ai divorțat aici? Nu-i nimic, te primesc alții. Depinde de ce afacere ai și câți bani pui perș. Pentru că în ultima instanță nu ne mai interesează de viața fraților noștri. Suntem ca frunzele care călătoresc dintr-un copac în altul. Dacă nu le convine într-un copac, cum să mai aplici Matei 18? Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu ia cu tine doi sau trei înși, pentru că orice vorbă să fie sprijină pe mărturia doi sau trei martori, dacă nu vrea să asculte de el, nu te opri, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, se autoexclude, devine ca un păgân și ca un vameș. Ca un păgân, trage plapuma de pe el să știe exact în a cui împărăție se află. Dragii mei, noi conlucrăm cu Hristos în mântuirea, în ridicarea semenilor noștri. Lăsați-mi voi să trag concluziile. Stăruiți în legătura frățească. Aduceți cuvântul auzit la mijloc să se îmbogățească prin lumina pe care Duhul Sfânt a dat-o celor care vin la legătura frățească. Și apoi să puteți pleca acasă îmbogățiți și hotărâți să aplicați cuvântul respectiv. Este primul lucru care ar trebui să se întâmple în grupurile noastre. Dragii mei, când sufletul se satură cu cuvântul, nu pleci din locul acela. De ce se destramă grupurile? Pentru că se împuținează cuvântul în mijlocul lor. În al doilea rând, noi suntem chemați să ne cunoaștem unii pe alții, să ne purtăm sarcinile unii altora, și nevoile materiale, și nevoile spirituale. Veghind unul asupra altuia și ridicându-ne când este cazul, dacă am căzut. Știți de ce? Să nu ne împietrească păcatul, pentru că inima rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeul cel viu. Vă duc o veste proastă pentru vremurile care trăim. Am investit în tehnologie și în ecrane. Vreau să vă spun, pe sticlă nu există legătură frățească. Nu există. Degeaba stai online și asculți predici, poți aduna cuvânt dacă ești serios cu el, dar legătura frățească este imposibilă. Ea este posibilă doar față în față. Doar față în față. Și Dumnezeu ne cheamă în astfel de vremuri când ne-a luat adunările publice. Tocmai vorbeam cu Manu. Dacă noi ne încăpățânăm să restaurăm ceea ce am avut, n-am învățat lecția pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. În loc să ne chinuim, dragii mei, cu adunări publice, una peste alta, când oricum majoritatea sunt în spatele sticlelor și cine știe ce fac acolo, cum ar fi să prindem focul legăturii frățești? În jurul mesei tale mai poate veni o familie. Puneți cuvântul la mijloc. Încercați să vă cunoașteți, purtați-vă sarcinile unii altora. Legătura frățească este posibilă doar față în față. Nu știu ce trebuie să schimbăm ca biserică și cât va dura povestea asta, dar ceva trebuie schimbat, dragii mei, pentru că altfel vom muri unul în spatele celuilalt. Unul în spatele celuilalt. Nu uitați, scopul nu e nici învățătura apostolilor, nici legătura frățească, ci asemănarea cu Hristos. Ceea ce Duhul lucrează prin cele două în viața noastră. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, din treaptă în treaptă, prin Duhul Domnului, prin Duhul Domnului. Dacă i-am pus în mână instrumentele Duhului, cuvântul și frații. Și vreau să vă las cu imaginea furcii edenice. Lumea, dragii mei, nu își împuținează resursele, ci le amplifică de la o zi la alta. Și șoapta lumii și mersul lumii, de la o zi la alta. Suntem bombardați, nici nu ne naștem bine și avem telefoanele în mână și tabletele și informațiile curg. Învățământul online, hai să fim serioși, care dintre profesori știe ce face elevul în spatele ecranului și pe ce navighează? Cine îl supraveghează? Ne nenorocim o generație întreagă în situația în care ne aflăm. Dacă eu neglijez cuvântul și frații, învățătura apostolă și legătura frățească, rezultatul nici nu trebuie discutat, se înțelege de la sine. Dar ca să facem un pic de legătură frățească între noi și să contribuiți și dumneavoastră, cum ar fi să citim împreună versetul 16 din Coloseni, capitolul 3? Aveți prima parte înaintea voastră. Citiți-l cu mine, așa cum puteți pe sub măști. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Transformați-l într-o oglindă, cum spune Iacov. Și vă întreb, așa cum mă întreb pe mine, în ce mod se împlinește cuvântul acesta? Cum stăruiesc în lucrul acesta? Săptămâna care a trecut, săptămâna care vine. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug. Nu în verset spus în grabă, ci înțelegerea căilor Domnului, în toată înțelepciunea. Adică în așa măsură încât să știu cum să împlinesc partea a doua a versetului. Citiți-l cu mine. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Am avut ocazia câteva luni să stăm cu familiile noastre, n-am mers nici la lucru. Întrebarea mea este, s-a întâmplat lucrul acesta? Dragii mei, Dumnezeu nu-ți bagă mântuirea pe gât, ți-o oferă în termenii Lui, nu în termenii tăi. O primești sau o respingi? E treaba ta. Trăind cu consecințele. Așa cum Dumnezeu n-a oprit sărăcirea celor din poporul Lui, Dumnezeu nu mă obligă nici pe mine. Trebuie de bună voie să fac lucrul acesta. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin. Amin.